Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Σήμερα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 2 Ιουλίου 2025, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακυκλούς στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Καιρός έθριος και σήμερα στην περιοχή μας, στους 35 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος, η άνεμη μεταβλητή, ασθενής 2 έως 3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε επίσης ηλιοφάνεια, τον υδράργυρο να ανέλθει στους 34 βαθμούς, τους ανέμους έως 3 μποφόρ μεταβλητούς. 35 περιμένουμε και την Παρασκευή. 36 θα ανέβει το Σάββατο, 36 και την Κυριακή, με την Δευτέρα να πλησιάζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι όλες αυτές τις ημέρες θα είναι μέτρια έως 3 μποφόρ. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, 4 έως 5 μποφόρ που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μετά το απογευματάκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα από τους συναδέλφους των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα. Σήμερα παραμένουν τα όρια δόμησης στους μικρούς οικισμούς, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Κατατέθηκε στη Βουλή ρύθμιση καμία αλλαγή μέχρι 700 κατοίκους. Ευνοϊκοί όροι για κάτω των 2.000 κατοίκων. Αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημαντική παρέμβαση διαβάζουμε για την δόμηση στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε εχθές στη Βουλή και με την οποία διατηρούνται τα σημερινά όρια σε πάνω από το 90% της επικράτειας. Με δύο νέα πολεοδομικά εργαλεία διασφαλίζονται η πολεοδομική συνέχεια, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης. Η ρύθμιση παρουσιάστηκε εχθές, 3η-1η Ιουλίου, σε σύσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά. Στα κάγκελα και εδώ ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. κατεβασμένα είναι τα ρολά στα περισσότερα συνοικιακά συνεργεία αυτοκινήτων στην Κέρκυρα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν έντονα στην εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ. Γιατί ρε παιδιά, αν αυτό δυσκολεύει την δουλειά τους σε επίπεδο διαχείρισης της εργασίας, να το δούμε. Αλλά αν γίνεται για φορολογικούς λόγους, τότε γιατί. Η Κέρκυρα μνημείο UNESCO στο κόκκινο λόγο κλιματικής αλλαγής. Σήμα κινδύνου εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής εκπέμπουν 114 πόλεις παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO, μεταξύ αυτών και η Κέρκυρα στην περιοχή της Μεσογείου. Από τις 14 Ιουλίου οι φετινές θέρινες εκπτώσεις. Συναυλία της Παλαιάς από την όπερα έως τον ελληνικό κινηματογράφο. Μεθαύριο θα είναι συναυλία, θα μιλήσουμε και με τον Σπύρο τον Προσωπάρη, το μαέστρο, αύριο για να μας πει λεπτομέρειες. Κολύμβηση, Ναυσίθος και Νηρέας εξαιρετικά στο περιφερειακό θερινό. Έχουμε πει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τα αθλητικά σωματεία παντού, και στο Στίβο και στην Κολύμβηση και στο Πόλο. Γενικότερα οι ακαδημίες έχουν πάρα πολύ, πολλά παιδιά να ασχολούνται, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε, δεν είναι όλοι γεννημένοι για πρωταθλητισμό και ούτε ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Ο στόχος είναι η μαζική άθληση. Δηλαδή, όσα περισσότερα παιδιά, όσοι περισσότεροι ενήλικες αν θέλετε, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός προστατεύει το σώμα, προστατεύει και το μυαλό και προστατεύει και όλους μας από κακές συνήθειες. Η K15 Σφακιανάκη πρωταθλήτρια Unity Cup Δυτικής Ελλάδος, το εντυπωσιακό φινάλε και τα φιλικά μάτς στο κανόνι. Να μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο. Ο γιος μιας φίλης τον κάλεσαν στο Βέλγιο να τον εξετάσουν. Παιδί μικρό, έτσι, στην προεφηβική ηλικία. Βλέπετε, τα ταλέντα πάντοτε βρίσκουν τον δρόμο τους. Αλλά είπαμε, δεν είναι μόνο θέμα πρωταθλητισμού, είναι αθλητισμού, μαζικού αθλητισμού. Ό,τι μπορεί και ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά ενασχόληση με τον αθλητισμό. Να δούμε και το πρώτο σελίδο της καθημερινής ενημέρωσης. Και ξαφνικά φωτιά στο Βίδο είναι ο κεντρικός τίτλος. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα Πεζετέλ. Πέρασαν πάνω από 2 ώρες μέχρι να σβήσει ολοκληρωτικά η φωτιά στο νησί του Βίδο. Άναψε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νησιού. Η πυρκαγιά έγινε αμέσως αντιληπτή και στην κατάσβεσή της έσπευσαν τα πυροσβεστικά Πεζετέλ που εδρεύουν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Με τοπική περιφέρεια σε ΕΑΚ για το ιδιωτικό πάρκινγκ στο στάδιο, παρά την επιμονή της διοίκησης του ΕΑΚ να προχωρήσει στους ακάλυπτους χώρους, το σχέδιο ανεστάλλει καθώς δεν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες γι' αυτό. Προηγήθηκε μηνυτήρια αναφορά του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη κατά του Προέδρου και μελών της διοίκησης του ΕΑΚ για την υπόθεση. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών πραγματοποίησε έλεγχο. Όταν θέλει η πολιτεία, είτε αυτή είναι κεντρική διοίκηση είτε αυτοδιοίκηση, μπορεί να κάνει τα πάντα και να ελέγξει τους πάντες. Σου λέει η διοίκηση, νομίμως μπορούμε να δώσουμε ως πάρκινγκ ένα τμήμα του αύλιου χώρου του κολυμβητηρίου, εκεί του ΕΑΚ. Σου λέει η τοπική κοινωνία, μα δεν μπορούν να παρκάρουν οι άνθρωποι που φέρνουν τα παιδιά τους εκεί. Σου λέει η διοίκηση, ναι, αλλά και εγώ έχω οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει να το λύσω. Και έρχεται η περιφέρεια και σου λέει parking yok. Διότι δεν έχετε πάρει άδεια με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να λειτουργεί ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Βλέπετε λοιπόν. Στη δημοκρατία και στον καπιταλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Συνεχίζουμε από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Η Μέλισσα πήγε ημερήσια εκδρομή στην Παλαιοκαστρίτσα. Την περασμένη Παρασκευή το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ Μέλισσα πραγματοποίησε μια Αξέχαστη εκδρομή στην πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα. Η μέρα ξεκίνησε με ευχάριστη συγκέντρωση και αναχώρησε από την Κέρκυρα με προορισμό το όμορφο όρμο της Παλαιοκαστρίτσας με το άνετο λεωφορείο δωρεά της εταιρείας Χαρίτος Travel. Τις ελλείψεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση. Η ΛΑΣΥ τονίζει ότι τα προβλήματα είναι γνωστά στη Δημοτική Αρχή, αλλά εξακολουθεί να μην δίνει λύση. Plus Kinsep, διπλή διάκριση με χρυσό και αργυρό βραβείο. Το πρόγραμμα FlexiLearn ξεχώρισε στα ELT Excellence Awards 2025 με χρυσό και αργυρό βραβείο. Να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σμήμα του εκδότη που τιτλοφορείται «Πού μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου». Οι φωτιές, διαβάζουμε, δεν ανάβουν εκεί. Και όσο έτυχε ενώ και η συχνότητα τέτοιων γεγονότων προβληματίζει. Μιλώντας στις προάλλες στον τύπο, ο δήμαρχος Πουλημένος για τη φωτιά στο δημοτικό χώρο του Τεμπλιονίου την απέδωσε σε κάποιο χέρι, δηλαδή σε εμπρισμό. Το γεγονός ότι είχε συγκεντρωθεί εκεί μεγάλος αριθμός στρωμάτων και άλλων έφλεκτων ογκωδών αντικειμένων, προφανώς απαντάται με τη διαβεβαίωση πως ο χώρος λειτουργεί και φυλάσσεται ως και όπως πρέπει και έτσι έγινε δυνατή άμεση αντίδραση στην πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Πες μου, αν είσαι άγγελος, δεν μπορεί να ήρθες έτσι απλά από το πουθενά. Μόνο ένας άγγελος θα έρχονταν την πιο δύσκολη στιγμή από ψηλά να μου δώσεις το φιλί αναπνοή. Την ελπίδα στη πιο άγρια φυλακή. Πες μου, αν είσαι άγγελος, δεν μπορεί το δρόμο να άνοιξες την τελευταία στιγμή. Μόνο ένας άγγελος θα ακούγες τα αλήθεια, την προσευχή. πες μου αν είσαι άγγελος. Πρέπει να είσαι άγγελος. Είσαι ένας άγγελος. Πες μου.
Εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία δεχόμαστε καθημερινά, όχι κατά κυρίως, καθημερινά αρκετά δελτία τύπου από διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και η ελληνική αστυνομία, που μας ενημερώνει για διάφορα συμβάντα. Χθες δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα που σπάνια γίνεται από το γραφείο τύπου της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην Κέρκυρα και μας είπαν να δημοσιοποιήσουμε επισταμένως την έκκληση για χρήση κράνους στις μηχανές. Και αυτό γιατί, διότι από χθες έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα με διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχου της χρήσης κράνους και μάλιστα τιτλοφορείται ως εκστρατεία μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους. Η εντατικοποίηση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός στοχευμένου σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες της δράσης, θα πραγματοποιούνται καθολική, προσέξτε, όχι δειγματοληπτική, έτσι πηγαίνουμε και σταματάμε κάποιους να δούμε αν φοράνε ή όχι, καθολική, δηλαδή όποιον βλέπουμε θα τον σταματάμε χωρίς κράνος. Καθολική και συστηματική έλεγχη για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους σε οδηγούς και συνεπιβάτες από όλες τις υπηρεσίες της τροχέας, των αστυνομικών τμήματων και ο ΕΠΤΑ βάσει του κατευθυντήριου επιχρησιακού σχεδίου της τροχέας. Προσέξτε τώρα να τα εξηγούμε ένα-ένα. Τι σημαίνει και στους συνεπιβάτες? Αν είσαι και οδηγάς σε ένα μηχανάκι και φοράς κράνος ως οδηγός και από πίσω ο συνοδηγός δεν φοράει κράνος, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ σε κάθε επιβάτη, και στον οδηγό και στον συνοδηγό, στον συνεπιβάτη. Η πρώτη κλίση για κράνος, το πρώτο πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ και ό,τι άλλο προβλέπετε. Μετά αυξάνουν ραγδαία τα πρόστιμα, πηγαίνουν στις 7.000 και στις 4.000 ευρώ. Λοιπόν, μην παίζετε με τη ζωή σας πρώτα απ' όλα, έτσι, και με το πορτοφόλι σας ως ένα κίνητρο. Θα πραγματοποιούνται επίσης ειδικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων και σε εργοδότες στον τομέα των διανομών για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική και διοικητική νομοθεσία. Άρα δηλαδή τα delivery θα πρέπει να φοράνε κράνος. Αν δεν φοράει κράνος ο deliverer, τρώει πρόστιμο ο ίδιος, τρώει και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων με συναρμόδιους φορείς με σκοπό την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και της συλλογικής ευθύνης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, παρά τους εντατικούς ελέγχους, ο αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών από τροχαία ατυχήματα παραμένει υψηλός, με την μη χρήση κράνους να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιδείνωσης των συνεπειών. Το προστατευτικό κράνος, αναφέρεται, δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας, είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και συχνά καθοριστική πράξη που σώζει ζωές. Και ξέρετε, αν είστε πατέρας ή μητέρα, γονέας γενικότερα, και ψιλοβαριέστε να φορέσετε κράνος, έστω και σε μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, ή μέσα σε χωριά, γιατί πολλά από αυτά τα ατυχήματα ή δυστυχήματα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό, να σκέφτεστε ότι το κεφάλι σας δεν ανήκει σε εσάς, ανήκει στα παιδιά σας. Μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παναγιώτη Μαυρονά, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, για να δούμε τι θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι τώρα που ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις και βγήκαν και οι βαθμολογίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυρονά.
Καλημέρα σας, κύριε Χιαδόπουλε, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν.
Τώρα, για πείτε μου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σχετικά με τη διαδικασία έκδοση των αποτελεσμάτων?
Ναι, στη γραμμή του χρόνου που λένε, έχουν βγει οι βαθμοί όπως είπατε, και τώρα είναι μια ενδιάμεση διαδικασία που γίνεται προκειμένου αυτοί να αξιολογηθούν και να ταξινομηθούν, ώστε να βγουν τελικά οι ελάχιστοι βάσεις εισαγωγής για κάθε πεδίο και για κάθε σχολή. Και επειδή εδώ παίζει ρόλο και η βαθμολογία του κάθε ενός και η μέση όρη του κάθε των φοιτητών που έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις, γι' αυτό για τους υπολογιστές και την διαδικασία χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος. Mm-hmm. Επειδή αυτό και η ελάχιστη βάση αγωγής είναι κέριο σημείο σε όλη τη διαδικασία, είναι ο γνωστός κόφτης, αυτός δηλαδή που αφήνει τελικά έξω περίπου το 1 τρίτο των υποψηφίων, έξω από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα δημόσια. Επειδή είναι σημαντικό λοιπόν σε όλη την εξέλιξη, γι' αυτό θα περιμένουμε μάλλον μέχρι τις 7 του μηνός, ίσως και λίγο νωρίτερα, προκειμένου να βγουν οι ΕΒΕ που λέμε, οι ελάχιστοι βάσεις αγωγής, είτε οι ελάχιστοι που είναι κάθε τμήματος, είτε οι ελάχιστοι του πεδίου.
Ναι, αυτό του πεδίου βγαίνει ως μέσος όρος.
Όλες οι ελάχιστες βάσεις, ναι, είναι μέση όρη, είναι επί των μέσων όρων. Mm-hmm. Δηλαδή ο μέσος όρος του κάθε πεδίου είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. θα έχουμε μία αύξηση σε αυτές τις ελάχιστες βάσεις αγωγής για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πεδίο, αναμένεται από αυτούς που κάνουν τις αναλύσεις έξω από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν παίρνει βέβαια, δεν λέει κάτι σχετικό. Πιθανόν μία μικρή μείωση μόνο στο πρώτο πεδίο.
Ναι. Τώρα, συνήθως πού κινούνται, πού κινείται αυτή η βάση?
Να σας πω, πέρυσι που ήταν η ελάχιστη βάση, ήταν η πιο μικρή ελάχιστη βάση αγωγής, ήταν το 8,34 στο τέταρτο πεδίο, και η πιο μεγάλη ήταν στο δεύτερο πεδίο με 9,69. Τι σημαίνει βάση αγωγής? Να σας πω τι είναι αυτό. Είναι το χαμηλότερος μέσος όρος βαθμολογίας που χρειάζεται ένας υποψήφιος για να έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μία σχολή. Όχι για να μπει στη σχολή, για να έχει δικαίωμα να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό. Δηλαδή όταν λέμε 8,34 πέρυσι, πιστεύουμε λίγο παραπάνω φέτος, αλλά δεν πειράζει, ας μείνουμε σε αυτό το νούμερο, 8,34, σημαίνει ότι όποιος είχε γράψει κάτω από 8,34 δεν θα μπορούσε να κάνει μηχανογραφικό, γιατί αυτό το 8,34 ήταν η μικρότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Το 8,34, αν όλα τα, ο μέσος όρος από τα μαθήματα που είχε γράψει είναι 8,34.
Σωστό. Τώρα, υπάρχουν όμως και επιμέρους βάσεις, ελάχιστες βάσεις για τις σχολές, για τα τμήματα δηλαδή. Γιατί η ελάχιστη βάση είναι ένας αριθμός που βγαίνει από τον μέσο όρο των βαθμών και τον συντελεστή που έχει κάθε τμήμα για τις εξετάσεις αυτές. Υπάρχουν συντελεστές από 0,8 μέχρι 1,2. Σχολές που θέλουν να έχουν πιο καλής βαθμολογικής ποιότητας φοιτητές επιλέγουν να έχουν συντελεστή 1,2 για να ανεβάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματά τους.
Ναι.
Άλλες που δεν έχουν τέτοιο, έχουν άλλη πολιτική προσέλευσης φοιτητών, μένουν στο 0,8 για να μπορέσουν, στο συντελεστή 0,8, για να μπορέσουν να έχουν περισσότερους φοιτητές στα τμήματά τους.
Έχει μία λογική.
Καταλάβατε, τουλάχιστον να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας πούμε δηλαδή, μία σχολή με 12, αν η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν, η ελάχιστη βάση ήταν 10, για να μην πούμε 8,34, το Πολυτεχνείο, το MEP, θα πει ότι ο συντελεστής ο δικός του είναι, θα το καθορίσει το ίδιο 1,2. Σημαίνει ότι η ελάχιστη βάση για αυτό το τμήμα είναι το 12.
Ναι,
ενώ για κάποιο άλλο τμήμα που έχει μείνει στο 0,8 η ελάχιστη βάση είναι 8.
Να που θέλει περισσότερους φοιτητές και τα λοιπά, δεν το προτιμούν και τα λοιπά, για διάφορους λόγους.
Προφανώς, για διάφορους λόγους που έχουν σχολή, να κάνουν και με αυτό που λέτε, φαντάζομαι ότι είναι αρκετά σύνθετο. Δεν θα μπαίνει εύκολα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ελάχιστη βάση εισαγωγής άφησε έξω φοιτητές που δυσκόλεψε τμήματα που δεν θα έπρεπε να γίνει. Γίνανε λάθος επιλογή βάσης, ιδιαίτερα στο ειδικό μάθημα, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί ο φοιτητής που δίνει ειδικό μάθημα θα πρέπει να έχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής για το τμήμα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής του ειδικού μαθήματος. Οπότε εκεί γίνεται πιο σύνθετο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτά θα τελειώσουν μέχρι τις 7 του μηνός, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και έτσι θα εμφανιστεί στον υποψήφιο ένα μηχανογραφικό το οποίο θα περιλαμβάνει αυτή την πληροφορία, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι δηλαδή, γιατί θα του παρασχεθεί ένα μηχανογραφικό που θα έχει μόνο τις σχολές που έχει δικαίωμα να διεκδικήσει συνυπολογίζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Οπότε στέλνεται αυτόματα με ψηφιακό τρόπο το μηχανογραφικό?
Αυτό δεν στέλνεται, ανεβαίνει στο σύστημα του Υπουργείου,
ναι,
στο ηλεκτρονικό, μέσω του οποίου συστήματος γίνεται και όλη η διαδικασία
σε πλατφόρμα
του μηχανογραφικού.
Δηλαδή. Ναι. Γιατί θυμάμαι είναι, παλιά δηλαδή, που το... ήταν και έγγραφο το μηχανογραφικό.
Ναι, ήταν έγγραφο, τώρα πια δεν είναι έγγραφο και αυτό επιτρέπεται αρκετά εύκολα, φαντάζομαι, με την τεχνολογία τη σημερινή, να δίνεται ένα, να ανεβαίνει ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό για κάθε υποψήφιο με βάση, συνυπολογίζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Στην ουσία είναι η ίδια πλατφόρμα του Υπουργείου, απλά σου επιτρέπει να μπει σε παιδεία με βάση την δικιά σου βαθμολογία και το τι ακριβώς έχεις κάνει.
Σε τμήματα.
Ναι.
Μπορεί κάποιος να έχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής για το πεδίο.
Τώρα,
είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Ναι. Έχεις το 8,94, αλλά επειδή ας πούμε το τάδε τμήμα οικονομικών έχει δικιά του ελάχιστη βάση εισαγωγής 12, δεν μπορείς να το δηλώσεις γιατί εσύ έχεις γράψει 9,5, ας πούμε.
Τώρα, εκεί πέρα σε σχέση με τις επιλογές των σχολών, άσχετα με τις βαθμολογίες, τι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά?
Εκεί είναι το θέμα. Γιατί ο πλέον καθαρός ο υποψήφιος από πληροφορίες σχετικές με τις εξετάσεις που έχει λάβει μέρος, δηλαδή ξέρει τους βαθμούς του, ξέρει την ελάχιστη βάση, θα πρέπει να εκτιμήσει ποια είναι η διάθεσή του, ποια θα είναι τα κριτήρια του, τέλος πάντων, προκειμένου να φτιάξει ένα μηχανογραφικό που να είναι στα μέτρα του και αν είναι δυνατόν να του δώσει περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις περσινές βάσεις. Γιατί? Όχι για να δει που μπαίνει, αλλά για να κατατάξει τις δικές του σχολές, ώστε κάποιες να είναι ψηλότερα, 500 αμορία, ή στην ίδια περιοχή βαθμολογίας ή σε μικρότερη περιοχή βαθμολογίας, ώστε ό,τι και να γίνει, να μπορεί να μπει σε μια σχολή της επιλογής του.
Ναι. Τώρα θα θα υπάρξουν διπλά μηχανογραφικά και φέτος?
Θα υπάρξουν διπλά μηχανογραφικά. Θα υπάρχει ένα δεύτερο μηχανογραφικό μαζί με το δικό μας, τον ΑΕΗ, που θα είναι τον ΣΑΕΚ, δηλαδή τον παλιόν ΙΕΚ, και που θα μπορεί ο υποψήφιος, είτε έχει δώσει εξετάσεις είτε δεν έχει δώσει εξετάσεις πανελλήνιες, να δηλώσει ΣΑΕΚ στο οποίο θέλει να επιλεγεί, και η επιλογή γίνεται με βαθμό απολυτηρίου λυκείου και κριτήρια κοινωνικά. Οπότε ανοίγει την πόρτα προς τα εκεί. Εάν κάποιος δεν μπει μέσω αυτού του μηχανογραφικού στο ΣΑΕΚ που δεν έχει διαλέξει, έχει δικαίωμα να ξαναδώσει καινούριο μηχανογραφικό για να κάνει ξανά αίτηση, δηλαδή περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη.
Ναι.
Αυτό είναι το δεύτερο μηχανογραφικό, ας πούμε, και θα υπάρξει και ένα άλλο μηχανογραφικό, το οποίο είναι το μηχανογραφικό των δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δηλαδή, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσόν. Αυτά, λοιπόν, οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να μπουν σε αυτά τα πανεπιστήμια με τη βαθμολογία που έχουν από τις δικές μας εξετάσεις, με βάση ένα καινούριο δικό τους μηχανογραφικό και τυπικό, κανόνες δηλαδή, που βάζει το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.
Ναι, στα. Ενδιαφέρον αυτό.
Ενδιαφέρον είναι, και συνήθως πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι αρκετά χρόνια που γίνεται, είναι κοντά στην πενταετία που γίνεται αυτό. Παλιότερα δεν το ήξερε και ο μέσος υποψήφιος ή η οικογένειά του. Καλό είναι να το δει.
Ναι. Αυτά τα πανεπιστήμια, μας είπατε για δημόσια πανεπιστήμια, είναι επιπληρωμή
δημόσια,
ή όχι?
Δημόσια, δεν είναι επιπληρωμή, είναι δημόσια. Είναι δύο πανεπιστήμια που μετέχουν σε αυτό το μηχανογραφικό.
Και
το
είναι δωρεάν η φοίτηση.
Και είναι δωρεάν, βέβαια, η φοίτηση. Και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προφανώς είναι πανεπιστήμια όπως και τα ιδιωτικά της Κύπρου που δεν έχουν ανάγκη κάποιες αναγνώρισης. Είναι πανεπιστήμια Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε αναγνωρίζονται αυτοδίκαια. Και νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γι' αυτό και αρχίζουν και εκεί οι βάσεις να ανεβαίνουν πια.
Εκεί είναι με φυσική παρουσία γίνεται η φοίτηση?
Ναι, ναι, βέβαια. Με φυσική παρουσία.
Ωραία.
Συνεχίζοντας με μια συζήτηση, ένα θεματάκι που πιάσαμε νωρίτερα, για το τι μπορεί να γίνει με το μηχανογραφικό και αν λάβουμε υπόψη μας σοβαρά ή πόσο σοβαρά θα λάβουμε υπόψη μας τις βάσεις τις περσινές. Μπορούμε να κάνουμε ένα σενάριο που να έχει κάποιες σχολές, τις σχολές της φιλοδοξίας μας, δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτό που να μας αρέσει και να είναι πάνω από τα, να ξεκινάει πάνω από τα μόρια μου. Δηλαδή να έχω γράψει 15.000, θα βάλω τις σχολές του 16.000 μόρια. Να μην τις χάσω γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Να βάλουμε σχολές που να είναι κοντά στα μόρια μας και να βάλουμε και σχολές ασφαλείας που θα είναι πιο κάτω από τα μόρια μας.
Ναι, μάλιστα.
Για να μπορέσουμε τελικά και όλες αυτές πρέπει να έχουν μέσα το προσωπικό στοιχείο και την ανάλυση που έχει κάνει ο υποψήφιος για το αν αυτές οι σπουδές το αρέσουν, αν είναι έτοιμος να τις δεχτεί, έτσι, γιατί μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση, για αρκετές δυσκολίες. Και όλα αυτά για να φτιάξει ένα μηχανογραφικό που να έχει τρεις, ας πούμε, υποομάδες, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω πολύ και είναι αυτό που με ενδιαφέρει, οι πιθανότητες να είμαι περίπου σε αυτά τις περσινές βάσεις και τις ασφαλείς.
Λοιπόν, σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα κύριε Μαυρονά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
Να σας πω κάτι ακόμα.
Ναι.
Να μην ξεχνάμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Καλά κάνετε και μας το λέτε και την Παρασκευή στις 11 νομίζω το πρωί στην Ιόνιο Ακαδημία θα γίνει παρουσίαση των τμήματων για όλους τους υποψηφίους που θέλουν να την ακούσουν και να λύσουν απορίες
τους. Να είμαι και εγώ εκεί.
Ωραία.
Οπότε να το δούμε δηλαδή με αρκετή σκέψη γιατί δεν έχει προφανώς δεν έχει να συγκριθεί να χάσει κάτι σε σχέση με άλλες. Mm-hmm. Η σύγκριση του ίσα ίσα γίνεται μεγάλος αγώνας και εγώ είμαι αρκετά κοντά να το ξέρω και με την εκπομπή που κάνουμε το παράθυρο στην εκπαίδευση ώστε να καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και μεγάλη προσπάθεια αυτό το πανεπιστήμιο να στηριχθεί.
Yeah, ευχαριστώ και πάλι κύριε Μαυρονά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Πάλι τα λόγια θυμάσαι, σε δέρνει ο καπνός. Μικρούλι ξέρεις νικάει ο πιο δυνατός.
Λοιπόν, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την Κυριακή εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίβος ο Κακαβίτσας, γνωστός τέλεχος του κόμματος εδώ στην Κέρκυρα, βγήκε δεύτερος ψήφος, έβγαλε και ένα ευχαριστήριο. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα κύριε Κακαβίτσα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά. Νομίζω ότι είναι τιμητικό το να βγαίνει στις πρώτες θέσεις, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, σε τέτοιες εσωκομματικές εκλογές.
Προφανώς είναι τιμητικό. Δεν είναι μόνο οι δεύτερες θέσεις, είναι η πρώτη θέση στην πόλη, mm-hmm. είναι η πρώτη θέση στην Κεντρική Κέρκυρα, είναι η πρώτη θέση στο όλο το διαδικτυακό, σε όλα τα Ιόνια. Εντάξει, όχι, είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά αυτό και γι' αυτό βγήκε και το ευχαριστήριο. Είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν μέσα στο καλό καιρό, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα της διαδικασίας και ψήφισαν.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε τουλάχιστον τους εκλεγέντες από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων πρόχειρους να μας τους πείτε.
Ναι, είναι ο Κώστας ο Παπλίδης που βγήκε στην πρώτη θέση. Εγώ ήμουν στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι ο Αντώνης ο Κασιμάτης που είναι καρδιολόγος, είναι από το νησί της Ζακύνθου. Από εκεί και πέρα είναι και δύο γυναίκες. Είναι η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας και είναι και η Πινελόπη Ταρασίδου που είναι στέλεχος του κόμματος εδώ στην Κέρκυρα.
Ναι, από ό,τι βλέπω η Κεφαλονιά δεν έχει εκπροσώπηση.
Η κεφαλονιά τώρα, ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό. Δηλαδή, εμείς θέλαμε γενικότερα να υπάρχει από κάθε νησί εκπροσώπηση. Τώρα κατέβηκαν τρεις υποψήφοι και επειδή οι Σταυροί ήταν δύο, μάλλον κάπου φαγώθηκαν μεταξύ τους οι Σταυροί, να το πω έτσι, και δεν μπόρεσαν να βγάλουν κάποιον από τους τρεις να είναι μπροστά. Γενικότερα, κοιτάξτε, καλό είναι να εκπροσωπούνται όλοι οι νομοί σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως ξέρετε πλέον, με το δεδομένο, ειδικά στις περιοχές που είναι μονοεδρικές και δεν υπήρχε βουλευτή σε αυτές τις περιοχές, καλό θα ήταν να υπάρχει μια εκπροσώπηση στο κεντρικό όργανο του κόμματος, ώστε να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις από όλα τα νησιά. Και αυτό ήταν καλό να γίνει. Εντάξει, τώρα στην Κεφαλονιά δεν έγινε, έγινε από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια, οπότε έχουμε μια, θεωρώ, αρκετά αντιπροσωπευτική κατάσταση στην Κεντρική Επιτροπή.
Τώρα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των συνεδριακών και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, θεωρείτε ότι γίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα για το κόμμα, ή θα πρέπει να περιμένουμε να περάσουν και τα μπάνια του λαού, να δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις?
Η αλήθεια είναι ότι ένα κόμμα χωρίς Κεντρική Επιτροπή και χωρίς γραμματέα δεν μπορεί να δουλέψει. Και γι' αυτό το λόγο κάποια πράγματα έγιναν μέσα στο κατακελό καιρό. Αν και εγώ, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ ίσως σε άλλα χρονικά διαστήματα, δηλαδή ίσως και διαδικτυακά τελείως. Γιατί έχουμε, αυτή τη χρονιά έχουμε, είναι η τρίτη εκλογική διαδικασία που κάνουμε μέσα στο κόμμα. Και επίκειται ακόμα μία τέταρτη για τις νομαρχιακές κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή περισσότερες εκλογές κάνουμε παρά της ουσίας πολιτική παράγουμε. Οπότε η ουσία είναι να μπούμε στην πολιτική ξανά και εκεί πέρα ώστε να ακούσει και η άποψη της αριστεράς, που αυτή τη στιγμή εξέλεξε ο λαός σαν αξιωματική την πολίτευση, ακόμα και αν τα δημοσκοπικά ποσοστά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά. Αναμένονται εξελίξεις προφανώς μέσα στο φθινόπωρο, όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ακούγονται διάφορα. Θεωρητικά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι περιμένουμε αυτή την πολυδιάσπαση της αριστεράς να σταματήσει και αυτός είναι ο στόχος. Περιμένουμε να μπορέσει με κάποιο τρόπο, δεν είναι θαυματουργός, αλλά να μπορέσει η κοινωνία να ανασάνει από αυτή τη λέλαπα που λέγεται κυβέρνηση της δεξιάς, που δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, είναι και η ακρίβεια, είναι όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία τετραετία. Και για να γίνει αυτό, κάποιοι πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης μιας κοινής πλατφόρμας, να το πω έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι είναι το πρώτο και το μοναδικό κόμμα που επιμένει στη συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς και το επέμενε από το 2019 που ήταν ακόμα στην κυβέρνηση. Μιλούσαμε τότε για την απλή αναλογική ώστε να εκπροσωπούνται όλο και περισσότερα κόμματα. Και στη συνέχεια αυτό που μας κατηγόρησαν ήταν ότι αντί να προωθούμε το ίδιο μας το κόμμα, προωθούσαμε τις συνεργασίες. Και πιθανά να το πληρώσαμε και εκλογικά, όμως βλέπουμε ότι αυτή είναι η ανάγκη και αυτή είναι η ανάγκη και της κοινωνίας αυτή τη στιγμή και σε αυτή την λογική. Και εγώ μέσα στην Κεντρική Επιτροπή το έχω δηλώσει σταθώς ότι σε αυτή τη λογική πρέπει να κινηθούμε. Ακούγεται και το όνομα του Αλέξη του Τσίπρα, αν θέλετε, μέσα στο επόμενο διάστημα να επανακάμπτει. Και εκεί είναι η ουσία μας. Δηλαδή ότι πρέπει αυτή η κοινωνία που χυμάζεται αυτή τη στιγμή να βρει μια πολιτική έκφραση ώστε να μπορέσει να ανακάμψει και να μπορέσει να δώσει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση.
Ναι. Έχω ακούσει βέβαια και τη δήλωση του κ. Φάμελου που λέει ότι όταν επαναφέρεται συνέχεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα η προσδομονή της έλευσης Τσίπρα, τότε διαλύουμε όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Τις βάζουμε στον πάγο, αν το αναστέλουμε.
Από την άλλη πλευρά δεν είναι αυτό που φταίει για τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια δύο διασπάσεις, καταρχήν φταίμε εμείς οι ίδιοι για αυτό το δεδομένο και από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι εκεί που έχει φτάσει δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του θα μπορέσει να ξαναπατήσει τα πόδια του για να γίνει κυβερνός αριστερά, αν δεν υπάρξουν συνέργειες. Άρα, κάποιο πρόσωπο πρέπει να τις κάνει αυτές τις συνέργειες, έτσι. Κάποιο πρόσωπο πρέπει να βγει μπροστά. Και ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, είτε από αυτόν είτε από κάποιον άλλον, τουλάχιστον και με όχημα για αυτή τη συνεργασία, καταρχήν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπούμε μπροστά και να επιβάλλουμε, να το πω έτσι, στα υπόλοιπα κομμάτια της αριστεράς, ότι το έχει ανάγκη η κοινωνία, το θέλουμε κι εμείς, πρέπει να το κάνουμε και ας βάλουμε όλοι λίγο νερό στο κρασί μας, υπό οποιοδήποτε άνθρωπο να είναι μπροστά.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κακαβίτσα.
Παρακαλώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Σύντομο δελτίο ειδήσεων τοπικών στις 11 με τη Μαρίνα Μοσχάτ, 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, καλή σας ημέρα.